SBS, a world of difference.
Австралийн иргэн мөн эндхийн байнгын оршин суух эрхтэй хүмүүс удахгүй Австралиас хүссэн үедээ гарч бас иргэн ирэх бүрэн боломжтой болно. Харин бусад хүмүүсийн тухайд хизээ ийм эрхтэй болох бол. Харамсалтай нь төр оршин суугчид дахиад хүлээх эрхтэй болж байна. Одоо зарим нь ирэх өдрүүдэд энэ шийдвэрийг гарчих болов хэмээ найдаж нислэгийн тээзээ захиалах хэсгээ шийдэж чадахгүй суна. Нэгэн гэр бүлийн жишээг энд дурдж болно. Хадагтай Рэд Австралид 2 жил гарны өмнө төр оршин суух визтэйгээр нөхөр 2 хүүхдтэй хамт ирсэн юм а. Ковид дэгдэхээс өмнө Англид байдаг ээж дээрээ 2 чудаа очисон. Харин ковидоос хойш 1 чудаа очиж чадаагүй юм байна. Нөхрийн маань ээжийн би тааруу байгаа. Ийм үед бид очиж ээжийгээ халамжилж тусдын бол чадахгүй байгаа нь их хэцүү байна гэж хатагтай Рэд ярьж байна. Тэгвэл Австралийн хилдийг 11-р сард нэг тухай ярьж байгаа. Энэ үед ямар өөрчлөлт орох вэ? Австралийн цар тахлаас гарах үндэсний төлөвлөгөө ёсоор хүн амын 80% вакцина хэлгэсэн үед C хэсгийг хэрэгжүүлж эхэлнэ. Энэ үед олон улсын хилэнэж Австралийн иргэн болон байнгын оршин суух эрхтэй хүмүүс дуртай үедээ Австралиас гарч бас иргэн ирж болох юм а. Тэд эргэж ирэхдээ вакцина бүрэн хийлгэсэн хүн 7 хоног гэртээ өөрийгөө тусгаарлана. Харин вакцин хийлгээгүй хүмүүс зориуд бэлтгэсэн тусгаарлалтын төвд 14 хоног тусгаарлагдах ёстой. Ингэхдээ тусгаарлалтын төвийн хүчин чадлаас хамааран вакцингийн хідэн хүнийг хүлээж авах хэсэг нь шийдэгдэх юм а. Харин төр оршин суугчдад энэ удаагийн шийдвэр хамааралгүй байна. Энэ тухайд Австралийн ерөнхийлөгч Скотт Моррисон хэлэхдээ манай засгийн газар Австралийн гэр бүлүүдийг нэгтгэх, Австралийн ажилчид манад орж ирэх гарах боломжтой болох, за мөн олон улсын жуулчдыг манай улсад ирэхэд нь туслахын тулд төлөвлөгөөгөө эцэлэн боловсруулсаар байна гэсэн юм а. Холбооны засгийн газраас хүн амын вакцинжуулалттай хувьас хамаарат одоо хязгаарлалтуудыг сулруулах A-с D хүртэлх 4 үе шаттай үндэсний төлөвлөгөөг гаргасан байгаа. Удахгүй хүн амын 70% нь 2 тунгаа хийлгэх үед төлөвлөгөөний бий хэсэгт чиглэнэ. Өнөөдрийн байдлаар 69% вакцинжуулалт хүрээд байгаа. Ингээд 80% хүрэхэд C хэсэгт чиглэх юм. За энэ үед Австралийг аюулгүйгээр нээж, аюулгүйгээр нээлттэй байлгах гол зорилготой. Олон улсын аяллаг нээж бүрэн вакцинжуулсан австралчуудыг аюулгүй зорчих боломжийг олгоно гэж төлөвлөсөн байгаа юм байна. Харин төр оршин суух визтэй хүмүүс аялагчид болон иргэн биш хүмүүс Австралд орж ирэх бол үндэсний төлөвлөгөөний D хэсэг хэрэгжиж эхэлтэл хүлээх ёстой болж байна. За төлөвлөгөөний D үе шат эхлэхэд Австрали улс олон улсын хилийг нээн вакцин хийлгэсэн хүмүүс ямар нэгэн хорой цэргүй орж ирэх бол вакцин хийлгээгүй аялагчдыг нислэгийн өмнө нь болон дараа нь шинжилгээнд хамруулан орж ирэхийг зөвшөөрөх юм байна. Гэхдээ энэ үе шат яг хизээ эхлэхийг буттай зарлаагүй байгаа юм. Энэ бүхэн ер нь шударга биш санагдаж байна. Бид татвараа төлж бас энд ирэх визний төлбөрөөч тулсан. Гэтэл бид яагаад иргэн орж иж болохгүй байгаа талаар ямар нэгэн тодорхой шалтгаан алга гэж хатагтай Рэд ярьж байна. Ер нь төр оршин суух визтэй хүмүүс хизээж Австралиас явж болно. Хамгийн гол нь тэд иргэн ирэх боломжгүй байгаад гол учир байгаа юм. Хувь хүмүүс Австралид иргэн ирэхийн тулд тусгай зөвшөөрлийг авах ёстой. Харин хадагтай Рэдийн хувьд эргэж ирэх эрхээ авч чадах эсэхтэй эргэлзэж байгаа юм байна. Уг нь тэд ирэх оны улаан өндөгний баярыг гэртээ тэмдэглэж, ээж болон найзуудтайгаа уулзахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр одоо тэд тийзээ захиалах хэсгээ шийдэж чадахгүй тодорхой хариу хүлээсээр байна. Австралийн аялал жуулчлалын агентлагуудын холбоо бол энэ салбартаа хамгийн том байгууллага гэж болно. Тэд ч мөн гаднаас ирэгдэх хизээ яаж оруулах талаар төлөвлөгөө 12 сар гэхэд тодорхой болох байхаа гэж найдаж байгаа юм байна. Энэ холбооны гүйцэтгэх захирал Том Мэнварын хэлэхдээ бид бүгд л тодорхой баталгаатай мэдээллийг хүлээсээр байна гэж хэлсэн юм а.
Бидний хүссэн газраас сонсоораа. SPS радиогийн аппликейшнийг SPS.com.au радио ап хаягаар татаж аваарай.